Blaðsíða 78. Þórarinn Eldjáln, fæddur 1949. Stanley Hamars heimt. Þegar Jón Þór Óðinsson vaknaði á þessum gráa fimmtudagsmótni var hann dálitla stund að átta sig, en þó liði ekki nema nokkrar sekúndur þar til spælingin heltist yfir hann á ný. Hann skreiddist fram úr, hristi hausinn og opnaði skólatöskuna, hvolfdi úr henni og fór enn einu sinni í gegnum öll hólfin eins og allt hefði ef til vill verið tómur miskilningur. En það var því miður ekki svo. Hamarinn var gjörsamlega horfin. En hvernig? Valla hafði hann hoppað upp úr töskunni og hvergi var á henni nógu stórt gat. Það hlaut einhver að hafa tekið hann og Jón Þór hafði vissan aðila grunaðan. En hvað hafði hann eiginlega verið að þvælast með hamarinn í skólan? Jón Þór gat ekki annað en bölvað sjálfum sér fyrir þá vitleysu. Hann hafði verið að fíblast með hann og sínan af eintómu monti, en svo hafði engum þótt þetta neitt merkilegt, nema Þórði smíðakennara, Karl Skrjóðurinn átti ekki orð af aðdáun. Hamarinn var erðagripur, en gallinn var bara sá að Jón Þór var ekki búinn að erfan. Það stóð að vísu til, eins og afans var margbúna lýs yfir, en gamli maðurinn var enn í fullu fjöri, stundum einu og miklu meira að segja. Afi hafði fengið hennan merkilega grip að gjöf þegar hann fór með sendinefnd frá trésmíðafélagi Reykjavíkur að skoða Stanley hamraversmiðurnar í Bandaríkjunum sumari 1963 í sjálfar höfuðstöðvarnar í New Britain í Connecticut. Ótal sögur kunni afi úr þeirri miklu ævintýra ferð. Hann var óspar á að segja þær. Sat þá yfirleitt í leðurstólnum, hafði tekið hamarinn ofan af vegg og handlék hann ástúðulega meðan hann lét móðan mása. Hausinn á hamrinum var gylltur og útflúraður, skaftið úr fílabeini og nafnið grafið í það með skrautletri á samtdagsetningunni. Jón Thor Odinson, July 24th, 1963. Nafnið þeirra beggja, afans og alnafnans. Síðan amma dó fyrir löngu þótti afa ekki jafn vænt um neitt og þennan hamar. Jón Þór hafði freistast til að taka hann meðan afi var í Hveragerði. Hann átti að sjá að vökva blóminn fyrir gamla manninn, gefa kettinum og henda ruslpósti. Hann hafði ætlað að skila hamrinum í dag, en afi var væntanlegur á morgun. Jón Þór var eiginlega alveg viss að sökudólgurinn væri Þrymur Örn Mjófjörð, bekkjarbróðir hans. Þrymur var afskaplega erfiður náungi, stór og feitur og dálítið klikkaður og Jón Þór hafði oft átt í útistöðum við hann. Reyndar vissan upp á sér sökina að hafa strítt honum og meðal annars áttu upptökina því að kalla hann Þrym Þrumara.